Milí čtenáři týdeníku Echo a naši posluchači, srdečně vás zdravím už 16. podcastu Porada týdeníku Echo. Jsme v kompletní sestavě, tedy i s Lenkou Zlámalovou, která dokonale rozděluje naše posluchače, kdy jedna část podcast bez ní nechce poslouchat, druhá zase žádá, aby lyžovala do konce sezóny. Přišel taky podnět, ať nás nechá první půl hodinu mluvit a teprve pak se do nás má pustit. Tím chci říct, že pozorně čteme, co nám píšete, ale upřímně nevím, zda se nám podaří něco na dosavadním průběhu porady změnit. Přece jenom se známe 15 let a už to nejsme schopni vnímat. Takže na poradě jsme se sešli Lenka Zlámalová.
Hezký den.
Daniel Kaiser.
Dobrý den.
Jiří Peňáz.
Dobrý den.
A Ondřej Šmigol.
Dobrý den.
Máme několik témat, které bychom chtěli probrat. Něco si určitě řekneme ke kauze Credit Suisse, k iniciativě STAN a jejich vlastním ekonomickým návrhům opatření. A to zkombinujeme s tím, jak se s tím nemazlí Emmanuel Macron ve Francii. Budeme trochu pokračovat v úspěšné misi Saši Vondry v Evropském parlamentu, kde skutečně dochází k změnám normy Euro 7. Něco si řekneme o Číně, Rusku a vůbec geopolitickým změnám v Asii. A pokud nám zbyde čas, tak bychom chtěli probrat i způsob korporativistický, jak chce prezident Pavel vybírat soudce ústavního soudu. Takže Lenko, Credit Suisse, ty se k tomu napsala poměrně zajímavý, vyčerpávající komentář. Co to může znamenat pro evropský bankovní systém, respektive může se nás ta kauza nějak dotknout, podobně
tak jako 2008? Ta kauza se nás už nějakým způsobem dotýká. Samozřejmě začaly velmi výrazně padat akcie všech bank, protože Ty finanční krize jsou vždycky čistá psychologie. Banky začnou padat ve chvíli, kdy jim investoři a vkladatelé přestanou věřit. Tohle přesně se v nějaké chvíli stalo Credit Suisse. Tam se jako v zásadě nestalo nic dramatického, že by přišla nějaká velká událost. Jenom už ty události, které tuhle švýcarskou banku provázely posledních mnoho let, což byl skandál za skandálem, přepírání peněz diktátorů, porušování sankcí, vnitřní spory, kdy se téměř každý půl roku měnil generální ředitel Credit Suisse, různé podivné špionážní věci navzájem mezi vrcholovým managementem a lidmi na tradingu Credit Suisse. To, co mělo na tom úplně pro lidi, kteří se o to nezajímají, na té první jako ten znak toho, tu značku Credit Suisse, to je přece švýcarská kvalita a tak dál, tak se ukazovalo, že ta banka v mnohem začíná připomínat jinou nechvalně proslulou banku, a to je Deutsche Bank, která nakonec po té finanční krizi 2008 musela zaplatit 14 miliard dolarů a patřila určitě mezi ty, které se teda chovaly nejvíc prasácky ze všech, když to řeknu takhle. Credit Suisse, stejně jako ta druhá velká švýcarská banka UBS, jsou obrovské. Jsou svým významem, přesahují Švýcarsko. Ono to připomíná opět jeden příběh z roku 2008, asi si posluchači vzpomenou, když spadly islandské banky tehdy. Tak ta aktiva, která tam byla shromážděná násobně, převyšovala celý význam Islandu a taky to mělo docela velké následky. O peníze tam přišly některé státy a bylo to jako hodně divoké. Když se bavíme o tom, jaké byly mezníky krize 2008, tak jsou to Lehman Brothers, pak je to Island a pak je to Řecko. Mezitím jsou ještě nějaké další, jako to, že se Maďarsko dostalo na hranu státního bankrotu. No a tady jsou ty spouštěče zase podobné. Ona předcházelo tomu, vlastně ta nervozita začala tím, že padla velmi specializovaná banka ve Spojených státech. Silicon Valley Bank, která půjčovala hlavně do technologického sektoru a sama o sobě by asi nějakou velkou nákazu neměla roznést. Ale způsobila tu nervozitu a nedůvěru, a protože Credit Suisse dělala úplně všechno, včetně toho, že investovala do technologického sektoru, tak se na ní zaměřila pozornost. A najednou začal Začalo to, čemu se říká run klientů a run investorů. Začali klienti vybírat peníze a investoři prodávat akcie. Takový tlak ta banka zpravidla nemůže vydržet, zvlášť když se to děje v masivnější formě. Byl tam první pokus švýcarské centrální banky zachránit tím, že jí nabídla 50 miliard franků jako nějaký speciální úvěr překlenovací, ale to nestačilo. Ten run pokračoval a stalo se to, co my třeba tady známe z případu IPB a ČSOB z konce 90. let, kdy prostě přes noc musela zasednout vláda a centrální banka, která rozhodla o prodeji Credit Suisse jejímu největšímu rivalovi United Bank of Switzerland. Je to vtipné, ty banky k sobě, opravdu to v něčem připomíná to IPB a ČSOB, oni sedí proti sobě v Curychu na té Bahnhofstrasse přes ulici a byly to skutečně jednička a dvojka švýcarského bankovnictví. V minulosti měli s praním peněz problémy obě dvě. Ale co, čem je to výjimečné? Jednak v tom, že ta nedůvěra dokáže velmi rychle napáchat obrovskou škodu. Ukazuje se, že celé bankovnictví stojí na důvěře. Pak je tam druhá důležitá věc, která si myslím, že se bude ještě hodně objevovat. A to je prudce klesající cena všech možných dluhopisů. Tím, jak rostou úrokové sazby, tak samozřejmě se ty dluhopisy stávají čím dál méně cennými, protože oni mají fixované úroky a ve chvíli, kdy máte dluhopis s úrokem 2-3% při 18% inflaci, tak samozřejmě je to absolutně nekvalitní aktivum a bude zajímavé sledovat, co se bude dít, kdyby se třeba české banky musely zbavovat českých státních dluhopisů. To je přesně ten případ. A třetí významný bod, který se tam odehrál, že zpravidla, když banky vydělávají, tak se zisky privatizují a když jdou dolů a zachraňují se, tak se ty ztráty socializují. A tady švýcarská vláda řekla, že ne, že tak to nebude a že o peníze přijdou i investoři, kteří si nakoupili dluhopisy Credit Suisse, to nebyly normální, je to v přepočtu asi za 390 miliard korun. Jsou to jako obrovské peníze, jenom pro představu. Zahučeli tam i velké americké fondy, skutečně jako velcí.
České banky ale v tom moc nejsou, ne?
České banky nemají tenhle dluh v dluhopisu. Asi to jsou speciální dluhopisy, vždycky je hezké. Jak ta finanční krize přináší nějaké takové jako zkratky, hříčky ze slovy, jako ty hypotéky se nazývaly ninja, to byly hypotéky pro lidi v 2008, který neměli žádný příjem, neměli žádný majetek, neměli žádnou práci a přitom jim ty banky byly nucené půjčovat. Takže jak se ninžové stali synonymem té krize 2008? No tak teď v Credit Suisse ti lidé, kteří přicházejí o peníze, mají speciální dluhopisy, které se jmenují kokosy. Jako
nemá to nic s kokosama společného.
Ne, convertible bonds jsou to, které vlastně za určitých okolností můžou být, když se banka dostane do problému, můžou být převedeny do základního kapitálu a ti lidé přicházejí o peníze. Tohle je stav, který v téhle chvíli panuje na světových bankovních trzích a investoři se snaží bank zbavovat. Na druhé straně vystoupil...
To se bude týkat možná i jedné velké české banky.
No, může se to týkat kterékoliv české banky, protože nevíme, jak jsou na tom ty matky v téhle chvíli. A vlastně teď se hledá co největší podoba z Credit Suisse, jako se hledala v roce 2008 co největší podoba z Lehman Brothers. A to domino šlo tímhle stylem. Ale já myslím, že ta krize může být rozsáhlejší a v případě českých bank skutečně, kdyby byly nuceny přeceňovat české státní dluhopisy, které mají nakoupené, nebo i jiné státní dluhopisy, tak si myslím, že můžou mít docela vážné problémy, což je mimochodem efekt, který působí vysoké úrokové sazby, kterými centrální banky po světě na rozdíl od té české v poslední době bojují proti inflaci a čím jdou výš úroky, tak tím samozřejmě ztrácí na ceně dluhopisy, protože oni byly vydávané v době nižších úroků. Uvidíme, pro nás je samozřejmě jedna z výhod na rozdíl od Credit Suisse, která byla skutečně jednou z posledních velkých investičních bank evropských. My nejsme Švýcarsko. Naše banky nejsou investiční banky, nedělají obchody stylu, které dělala Credit Suisse. Vlastně jsou to lokální hráči, kteří se zaměřují na retailové bankovnictví. Takže si myslím, že nákaze z Credit Suisse k nám nehrozí, ale všeobecný sentiment, kdy padají ty ceny akcí, jsem samozřejmě dorazil.
No a Lenko, reálný dopad na Českou republiku nebo na české občany to bude mít, myslíš, to, co se děje ve Švýcarsku?
Tak ten dopad to samozřejmě bude mít v poklesu cen těch dluhopisů. I čeští občané si nakupují dluhopisy. České banky mají hodně dluhopisů a samozřejmě uvidíme to na jejich finančních výsledcích, kdyby byly za nějakých okolností nucení se těch dluhopisů zbavovat. U nás nemají tu povinnost, která je třeba ve Švýcarsku i ve Spojených státech, přeceňovat věci, které vlastníš, cenné papíry podle aktuální tržní hodnoty. Čili u nás je mají zatím zaknihované ve svých rozvahách v těch vysokých cenách. Kdyby se dostali pod nějaký tlak, ale já si opravdu nemyslím, že na české středatele by mohl mít nějaký vliv to, co se v téhle chvíli děje ve Švýcarsku. My nejsme součástí globálního bankovnictví. V těch dobách, kdy se tam dobře vydělává, platí slovo bohužel, teď platí bohu dík.
A o tom prodeji jedné z největších českých bank, to není jako teoretická úvaha, to skutečně běží v kuloárech a je docela pravděpodobné, že to bude výsledkem toho windfall tax, který připravila ta
takhle, vláda. Ještě když jsi nahodil slovo windfall tax, já si myslím, i vzhledem k tomu, co sledujeme, co se bude teď odehrává kolem Credit Suisse, já si myslím, že české banky letos skoro žádný windfall nezaplatí, protože windfall tax nezaplatí,
za rok 23,
protože
ano.
Nebude žádný windfall. Tady vlastně i k včera zveřejněným výsledkům ČEZu tady dochází k obrovskému zmatení v té veřejné debatě. Ty velké zisky jsou za rok 2022. Z nich se žádná windfall tax neplatí. Ta se bude platit ze zisku 2023, ale ty firmy už musí zaplatit zálohy, které se spočítají a to si umí posluchač představit, jako když zálohu on na daň počítá ze svého daňového přiznání předchozího, tak ty banky budou muset odvést nějaké peníze, ale pak jim je stát samozřejmě bude muset vrátit. Jako tobě vyúčtuje zálohu.
Nepředpokládám, že byste k tomu chtěli něco dodat.
A to by bylo fajn?
Ale Dane, sledoval jsi první nějaký názorový rozpor nebo jiný pohled na věc, který začali prezentovat politici STANu, kteří zdá se, že se trochu otřepali, jako z těch dosavadních skandálů, které měli. Má se vrátit europoslanec Polčák zpátky do orgánů strany. STAN vyjadřuje otevřenou až poníženou oddanost nově zvolenému prezidentovi a mají trošku jiný názor na to, jak kolik by se mělo ušetřit v státním rozpočtu.
Taky promiň, já tě opravím, není o tom, kolik by se mělo ušetřit, oni chtějí peníze vybrat, ne ušetřit.
No, oni chtějí jako snížit schodek o 150,
ano, ne, 80 miliard chtějí vybrat na daních a vyšších.
A nezajímá je názor ODS, která nechce zvyšovat daně a řekli, že teda oni ty daně chtějí zvyšovat. A je tady pár jako ostřejších výroků studenta Farského, který jako nejen to, že bych chtěl být tím poradcem externím na Hradě, ale taky se nebrání tomu, že by přijal funkci eurokomisaře. Mluví se také ale o tom, že na tuto pozici je dedikován ministr průmyslu Síkela. Tak jak vnímáš tady tenhle první větší názorový rozdíl ve vládní koalici, která doposud vystupila dost jednotně?
No tak je to, od STANu je to, řekl bych, až trošku jako trůfalost až drzost. Jo. To, ta strana má, tak v jednom z posledních průzkumů jsem viděl, že měla 7%, jako opravdu není na vyskakování si a z té koalice předvolební STAN Piráti, byť STAN jak známo, že jo, ty Piráty shodou okolností jako v podstatě jako přejel a vyluxoval. Tak Piráti se v průzkumech nějak zpamatovali a uživili a standardilu. A tady z toho pohledu je to podle mě drzost. Myslím si, že ministr financí Stanjura, který teda, jestli to Lenko správně chápu, v tomhletom sporu, jak dosáhnout snížení deficitu, zastává to, že se má víc škrtat a méně vybírat daně. Tak
no, počkej, já ti do toho jenom jako vstoupím. No, vzhledem k tomu, že ODS máš pravdu v tom, co říkáš, ale samo o sobě, když ODS slíbila, že nebude zvyšovat daně, tak i ministr Stanjura je podle mě teda jako za hranou v některých těch věcí, především ve zvýšení odvodu OSVČ, což je zcela přímá daň.
Jasně.
A je to v rozporu ze sliby ODS. Úplně přesně nevím, protože Stanjura to zatím ještě neřekl, jako jakou cestou se k tomu dostane. Já jsem zatím jako rozvahu toho, kde ty peníze vezme, neviděla. A navíc celá ta, no řekni k tomu něco, mě celá ta debata připadne legrační, když se bez důchodu jako nehneme, jo.
No, no každopádně vzhledem k tomu, že to je vlastně první jako výraznější politický střet uvnitř této vlády za ten rok a něco. Jestli teda se k tomu menšímu schodku dostávat spíš škrtáním nebo spíš vybíráním daní, tak, tak by tady prostě podle politických pravidel měl brát ten silnější, a to je ODS. Jo.
Hele, ale takhle oni taky chtějí jako škrtat. Oni v zásadě, to je Stanjura plus 80 miliard na daních, když to hodně jako zjednoduším. A upřímně řečeno, jestli tohle je ostrý politický střet, tak to žijeme v úplně idylický době. A já bych to opravdu nepřeceňovala. Naopak, já jsem ráda, a v tomhle s tebou jako nesouhlasím, že dochází k nějaký jako debatě o podstatě politiky. A co
počkej,
je...
ale to Dan neřekl.
Ne, ale jakože je to rozdíl. Troufalost, řekl Dan.
Troufalost, to si dovoluje Stan?
No jako, jasně, ale je to koaliční strana, která má stejný počet poslanců jako ODS, by the way. Takže jako, já myslím, že to je naprosto zdravý. Mě by se samozřejmě, protože si myslím, že ta cesta má jít výhradně snižováním výdajů, že té vaty je tam hrozně moc, tak se mě ten návrh jako obsahově nelíbí. Ale to, že začíná věcná debata, zaplať pámbu po všech dezinformacích a všech tady těch úplně jako plevelných tématech.
Ty myslíš jako zákon o dezinformacích?
Zákon o dezinformacích. Já jsem fakt šťastná, že začíná jako věcná politika se konečně dělat.
No a dělat. To dobře, že jsi to připomněla, protože to nám umožní vidět tady ten spor o daně v ještě jako širším kontextu, protože vlastně přišla zpráva, řekl to předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda, že žádný zákon o dezinformacích pravděpodobně nevznikne. A to je přesně věc, kterou Stan a další malá strana TOP 09 zanášeli tu koalici
to je super.
Ten poslední rok.
Tak si to očkrtneme stejně, jako že přesně, nedošel plyn a jedeme dál, zatleskejme si a...
Čili tady jako vyvstává úvaha, jestli náhodou ODS se trošku jakoby neprobouzí. Jo? Možná to vidíme i právě v takových tématech, o kterých se ještě dneska budeme bavit, jako je ta norma na spalovací motory Euro 7, kdy ministr dopravy Martin Kupka za ODS teď nasadil takový trošku jako ostřejší nebo ostřejší kurz v Bruselu nebo jako ostřejší odpor a dělal to navzdory pochybovačům zevnitř vlády, jako byl právě ministr Síkela za Stan. Čili já bych se radoval z toho, že ta ODS se nějak trošku jako probouzí a tím to i dostává politická situace uvnitř vlády trošku jakoby novější kontury.
Hele, kež bys měl pravdu, já bych si to hrozně přála, uvidíme to na dvou věcech, na kterých se to dá reálně měřit a jsou to jako vlastně ty nejdůležitější měřítka. Zaprvé je to přístup k těm penzím a kde si skutečně ODS sebere odvahu výrazně zvýšit věk odchodu do důchodu, protože jako gro penzijní reformy není v ničem jiném. A pak samozřejmě, pokud uhájí to, že nezvýší daně, nezvýší ani o korunu daně a zároveň dokáže výrazným způsobem snížit státní výdaje, tak to skutečně, pokud tohle se podaří, k tomu můžeme připočíst auta a některé další věci, tak vláda Petra Fialy může patřit k jedné z nejúspěšnějších vlád.
Ono se to nepodaří, čili nebude patřit.
Jak to? No tak ty jsi strašně pesimista, ale tyhle dvě měřítka jsou, myslím si, že jako velmi relevantní na rozdíl od všech jako s prominutí keců o dezinformacích.
Ale to zanášíš to téma tady ty,
no já, protože jsme ho tady zanášeli do mnoha podcastů, já jsem strašně ráda, že je pryč a že začíná tahle reálná debata o politice. A tyhle, říkám, daně, zvýšení důchodového věku a ještě tady tyhle evropské ekologické věci, dejme si tam tyhle tři měřítka, pokud by v nich dokázala ODS obstát, tak ta vláda bude patřit k nejúspěšnějším vládám po roce 89.
No ale ta debata o těch důchodech ustala po zmrazení té valorizace.
To je jako, to by mě zajímalo a je potřeba se na to jako aktivně ptát.
Přesně proto to otvírá.
No, to otvíráš velmi dobře, je potřeba se na to aktivně ptát, proč ustala, dokonce nejen, že ustala, já jsem v době své volené a nevěnovala jsem se tomu úplně intenzivně, znamenala takový výrok Petra Fialy, že snad to zvýšení důchodového věku by mělo platit pro dnešní třicátníky. A to jsem se tomu docela jako zasmála, protože...
Tak řekni, jak to udělal Macron. To udělal
no tak je
jako
to zrovna v pondělí Emmanuel Macron dostáhl svou misi na zvýšení věku odchodu do důchodu na 64 let. Ono to zní, že u nás už je 64 teď, ale to jsou papírové věci. My máme velmi podobný věk, reálný věk odchodu do důchodu, kdy odcházejí lidé stejně jako Francie. Oni mají potřebu odpracovat mnohem více let než my, dokonce o 10 let více než my, aby dostali důchod. A on se rozhodl, že to okamžitě zvýší z 62 let na 64 let. Když s tím návrhem přišel, Francie se jako ponořila do demonstrací, navzdory tomu, že nebylo ještě moc dobré počasí. Ve Francii se zpravidla demonstruje na jaře a na podzim, když je hezky. Tady nebyl prostor, ty demonstrace... Těžko bylo říct, jak moc byly divoké. Určitě nebyly divoké tak jako žluté vesty, protože Emmanuel Macron, to je strašně zajímavé, on se nebojí médií, nebojí se všichni ty kritiky. On má fyzický strach, když se ti demonstranti přiblíží moc blízko Elizejskému paláci, což se tentokrát nestalo. Nicméně ten rozklad, protože součástí těch demonstrací byly i generální stávky, byl docela velký, neodvážely se odpadky, to víc než Paříž připomínalo Neapol. V ulicích Paříže se poprvé po mnoha letech vyskytly krysy, kdy v těch odpadcích právě francouzští politici zdůrazňovali, že jde o problém pouze estetický, že se lidé nemají zdravotně těch krys bát, protože krysy mají hodně jídla tím, že se neodvážejí ty odpadky. Nicméně navzdory tomuhle chaosu, který trval ve vrcholných chvílích, bylo v ulicích 1,5 milionu lidí, ale všech francouzských měst, jo, aby jsme to nezveličovali. Tak Emmanuel Macron se to rozhodl prosadit za jakoukoliv cenu. V Senátu on má většinu, takže tam to v pohodě prošlo, ale v Národním shromáždění, což je dolní komora jejich parlamentu, on ji nemá. Má menšinovou vládu a proto se rozhodl, že půjde tak na sílu, že fakticky ten zákon prosadí bez schválení parlamentu. Oni na to mají takzvaný článek 49.3 ústavy francouzské, kdy jediný, aby to mohla sněmovna zablokovat jejich, je, že vysloví vládě nedůvěru. No a tam podrželi Emmanuela Macrona konzervativní republikáni, kteří proti němu odmítli hlasovat. Oni nepodpořili teda.
Jasno.
No dobře, měl dost, reforma je prosazená a s žádným odkladem v zásadě okamžitě se ve Francii začíná odcházet od 64 let do důchodu. Oni to francouzští prezidenti jedou za právě těchto divokých projevů vždycky takovou metodou, že to prosadí a je to zpravidla nejdůležitější věc jejich mandátu. Nicolas Sarkozy, Macronův předchůdce právě z té republikánské strany, to udělal v roce 2008 se 60 na 62 let. No a ukazuje se, že Macron se toho nebojí. Já doufám, že Petr Fiala to velmi pečlivě sleduje.
Je to inspirující odvaha.
Já doufám, že to nesleduje.
Já teda doufám.
Špatně si neudělá.
No ne, počkej, no naopak, Dané, ty mu věříš. Já jsem se bála, aby ten Macron buď nezacouval, protože tady byl ten precedent ze žlutých vest a on se skutečně těch velkých demonstrací fyzicky bojí. A nebo prostě, aby se to tam nějak jako celý nerozložilo, aby nebyl ten negativní případ a Petr Fiala si neřekl, no když to nezvládl ani ten Macron, tak já to vůbec nebudu dělat.
No,
tak doufejme. A Macron to zvládl výborně, je to skutečně a on si to dal jako hlavní a jediný cíl svého prezidentství, toho druhého mandátu. Ona je to inspirace i v jedné věci. Já považuji za strašně nebezpečné, jak se u nás chce ta politická energie drolit do 60 různých dílčích opatření, který tu ušetří miliardu, to ušetří 500 milionů, bude se tam promrhávat spoustu času, místo aby se šlo touhle velkou jako zásadní věcí. Ten Macron si umí vytyčit priority a povedlo se to.
Je to jako
gratulace
alfa
do Francie, no.
Je to alfa omega
je to
pro
alfa,
nás.
No.
A je třeba alfa.
Jako gratulace za zavedení polodiktatury a za vlastně odbourávání výsledků sociálních bojů celých staletí. Jo? Je to zvláštní, že prostě v 64, tak Francouzi půjdou do důchodu v 64 letech, jo? Což je obrovská jaksi důkaz progresivismu nebo progresivních tendencí ve francouzské společnosti. My půjdeme v 68.
Ne, to se naprosto pleteš. Já jsem, počkej, ale Francouzi nemají, no, ne, jako, ale, oni nemají předčasné důchody, nemají možnost jít dřív a musí odpracovat výrazně více. Jenom abys věděl, o čem mluvíš. 64, oni chodí dneska později než my.
Jasně, pokud vím, tak nebo to, že se tam nezapočítává do toho doba studií, že jo. To je ten rozdíl.
Ne, není to, no, jen ten rozdíl.
No tak jak to, že teda mají o 10 let vlastně doba, kdy musí napracovat důchody, je další o 10 let, takhle, ale chodí v 60.
Jirko, jenom počítej, do kolika let průměrný člověk studuje.
No, jasně.
Studuje zhruba do 22 let plus 45 let, jako, tak, nebo tam bylo 43, tak je to přesně.
Ještě další věc je, že Francouzi se dožívají, nebudeme tady to tahat teď, dožívají asi o 5 let vyššího věku.
Není to o 5 let.
No asi je to o 5 let, jo. A
je to už 4 roky, 11 měsíců.
No, tak asi, no.
A dožívají se prostě delšího věku.
A my prostě tady budeme tleskat tomu, že teda my prostě si to zvýšíme na 68 let.
To ne, Jirko, to není 68, jako tam by se to mělo postupně zvyšovat a bez toho, aniž by se to zvýšilo, protože i u nás se prodlužuje délka dožití.
Já si hned řeknu přesně to číslo, aby to bylo jasný.
A musí, tak ty hledej a Jirko, ty pokračuj.
Ne, dobrý, tak jako je to prostě tahle ta radostná chvíle toho, že teda jako lidé budou makat si, celý život si platí na důchod a potom ještě se jim to teda zvedne jako ten rok a bude prostě, budeme držet palce, aby jich co nejvíc do té doby umřelo, protože tím stát nesmírně ušetří. Jo?
To je slušná demagogie, no, ale je opravdu tak, vrcholná.
Najdi to, Lenko, nemě se rušit, googluj a
se k tomu můžu jenom něco. Mně přijde trošku, je trošku obsesivní se upínat pořád na reformu důchodu ve Francii, když prostě tam to jde ze 62 na 64. V Německu dneska už platí 65. A posouvá se to takovým tím jako postupným fialovským způsobem na 67, 68. Takže tady ta jakoby... tady to velký zaujetí Francii, chápu to, že když hoří ulice Paříž, jak to jako... výživná, podívaná, ale moc...
Rozdíl, pardon, já do toho jenom...
Ale jako není to věc, podle který by neměl by to být imperativ pro prostě českého předsedu vlády, jestli zrovna v Paříži zvýší daně, nebo teda odchodu důchodu, nebo ne.
Ale u nás je to taky nutné udělat, protože bez toho se nehneme.
Rozdíl je 2,5 roku v té délce dožití, jenom pro tvoji informaci.
No dobrá, tak to máme prostě, tak my budeme chodit v 68, to znamená, že prostě náš důchodce, tedy, který se dožije 70 nebo kolika, jo, tak prostě si užije 2 roky v důchodu.
No v těch letech, jako v těch
to
letech
asi
se každého
dožití 80 let, tak je to asi nesmyslné.
Tak jako se věcí, jak tou původního bezmarkovského systému, kde to v podstatě tak fungovalo.
No ale
jo?
Tak to byl smysl, tak to mělo být, že jo. No. Na to byly ty systémy stavěné,
já
Jirko.
Já si budu představit jako kritiku vůbec prostě té věci, která jako důchodového systému, neboť ta vlastně zničila patriarchální společnost, jo? Neboť prostě lidé, děti měli odpovědnost vůči svým rodičům, jo? Dobře, ale to prostě asi těžko znovu nahodit, i když možná by to bylo prima, jo? Faktem, dobře, tak kolik let tedy může Francouz průměrně užívat si svého důchodu a kolik let si užívá Čech?
No vzhledem k tomu, že chodí oba dva velmi výrazně dřív do důchodu, tak průměrný důchod ve Francii si užívá 25 let, bohužel. No, to je teda docela drsný. Vzhledem k tomu, že zhruba studuješ do 22, 23 let, pokud někdo není chronický student, tak strávit větší čas v důchodu než na studiích, to mě připadne docela...
Počkej, ty skutečně si myslíš, že je výrazný číslo lidí, kteří chodí předčasně do důchodu?
Chodí, u nás je velmi výrazný, velmi.
No, tak
u nás reálný věk odchodu do důchodu je asi 61 let.
Dobře, já tady nebudu...
Loni to přibylo, bohužel.
No asi tak to nějak bude, jo? Že
Jirko, fakt, bohužel. A teď nemluvím o ženách, který chodí ještě dřív.
Jo. No tak v tom případě
spolu
prostě...
Spolu s Kubou jsme měli jeden z mála systémů, kdy se chodilo podle počtu dětí, což žádná západní země neměla.
Dobrá, no tak výborně. Tak
asi tady zhodu nenajdeme, ale budeme přát Petru Fialovi a jeho vládě, aby s tím něco udělala, protože bez toho se ten rozpočet bude neudržitelný.
Ten stát nemůže bez toho fungovat. Musí se změnit poměr mezi těmi, kdo pracují a kdo berou důchod. Je to úplně jednoduché. Ta čísla jsou hezká, že bylo vidět, kolik pracovalo předtím na jednoho důchodce. Tak. A teď, že bude jeden pracující na jednoho důchodce.
A potom by mě ještě teda zajímalo. Příchodem umělé inteligence a dalších věcí, kdy se mluví o tom, jak se odbourají celý odvětví a celý profese zaniknou. Co tedy ti lidi budou dělat, když musí pracovat?
Vždycky.
Jasně, a musí pracovat díl o několik let, jo?
Ano.
Jo, takže prostě umělá inteligence a všechny ty věci odmluvají.
Všichni tisku hrají, že nejsou lidi. Všichni podnikatelé tisku hrají, že nejsou lidi.
U pásu.
Ne, u pásu. No, ve službách. Jako takhle, u pásu už v zásadě nikdo pracovat nebude. Nebude nikdo pracovat ani v rutinních intelektuálních profesích. Lidi budou pracovat ve službách.
Ve službách. A to je co třeba?
Všechno možný.
Pečovatelský sektor naroste.
Mimo jiné, pečovatelský sektor o seniory, Dane, velmi dobrý. Přesně tak. My už dneska jsme, máme kolem hranic mnoho sanatorií, abych to nazvala, kam, kde pečujeme o německé důchodce, protože tam nejsou lidi, kteří by o ně pečovali. Řecko má stejná sanatoria.
To už jsme všecko probírali. Zkusme se vrátit ještě k jedné věci, kterou jsme v úvodu nakousli, a to je vzrůstající sebevědomí některých českých politiků. V Bruselu, v Evropském parlamentu, minulý týden jsme tady hodně mluvili o rozhovoru se Sašou Vondrou a už jsme měli nějakou naději na to, že ta šílená podoba normy Euro 7 nebude prosazená v své podobě, jak ji navrhuje komise, a vypadá to tak, že se to skutečně změní. Němci prosadili takovou zvláštní jako formulku, že teda spalovací motory budou pokračovat, ale na takzvané syntetické palivo. Dane, ty se tím začínáš zabývat. Tady je třeba si toho Sašu jako pochválit, protože já si nevybavuju nějakého europoslance, který by tak výrazně do něčeho zasáhl, což může být dobrý pro velkou část Evropy.
Nejen europoslance, českého politika, včetně premiéru, který by odvedl pro konkrétní věc tolik práce jako Saša Vondra. Jako, a on hezky o tom mluvil v tom Ondřejově rozhovoru, kdy vlastně říkal, že není potřeba jít po těch ideologických floskulích a křičet jsem proti Green Dealu, ale potřeba to odpracovat. A ten Saša tam opravdu toho odpracoval víc než...
Dane, vnímáš to stejně?
No, tak do jisté míry, jo. To je, tak on to není teda jenom Saša Vondra, byť on je samozřejmě, myslím si, že z českých europoslanců za celou tu dobu nejvýkonnější náš posel, který jsme tam jako z České republiky vyslali. To myslím, že bez debat. Ale tady teda nějakou práci odvedli ministr dopravy Kupka, jak jsem to říkal, jo. Na druhou stranu ovšem je třeba to jako celý vidět v nějakých proporcích. Prostě my nevíme syntetický paliva, jakou ta technologie má budoucnost. Tady se najednou prostě loni v létě, když se ten, jak se tehdy zdálo, absolutní zákaz spalovacích motorů prosadil na evropské úrovni, tak německý ministr financí Christian Lindner přišel právě s těmi syntetickými palivy. Od té doby se to na nás tady ten termín spadnul, jako prostě z nebe nám to spadlo na hlavu. Od té doby se všichni tváříme, že víme, jako, že syntetická paliva mají nějakou budoucnost, sami to nevíme. Zatím existují nějaké projekty ze soukromých automobilek, třeba do toho investuje Porsche, ale jsou to zatím jenom jako vlastně pilotní projekty vždycky v nějaké cizí zemi, kde mají třeba, kde mají hodně sluníčka, kde je silný sluneční svět, nebo kde mají velký podíl obnovitelných zdrojů, jako je třeba Norsko, ale zatím se zdá, že to, nebo ve stavu, jakým to je, to prostě absolutně není nosní, je to možná ještě méně nosní, než jiná utopie, která se jmenuje vodík. Což teda, že mimochodem ty syntetické paliva vznikají z vodíku, jo. A celý je to propojený prostě na obnovitelný zdroje a zatím je to hrozná chiméra.
A není to celý takový jako taktický ústup stranou, aby se zachovali jako spalovací motory a potom až jako jednou přijde, tak kdy to je 35, tak se řekne dobře, tak jako syntetický paliva nevyšly, tak bude jezdit pořád.
Přesně
na
tak,
benzín.
To je vlastně jakoby...
A je to chytrý.
Že jediná je to... věc, která podle toho, co... Podle jakoby kritérií, která dneska známe, to je vlastně jiné vysvětlení, které dává smysl, co tady říkal Ondřej. Na druhou stranu je pravda, že Němci, že mají to v geny, si prostě věřejí, že když jako pojmou nějakou utopii, takže prostě do 10-15 let dokážou obrátit svět. Tady ty syntetická paliva vyráběla na Hitlerovo přání už prostě za druhé světové války nechvalně prosula firma IG Farben a možná chtějí navázat.
Ale zase...
To je vtip. Je třeba říct, že tady Dan vtipkuje, kdyby to náhodou někdo nepochopil.
Takových vtipů k německému chování v poslední době je hodně. Že
oni to spustili, potom co jim nevyšlo na sílu obsadit ty ropná pola na Kavkaz. Kdy se zastavili u Stalingradu.
Jo, historie nabízí spoustu pěkných vtipků a analogií z Němci.
Tak podstatné je, že tam zůstanou zachovány spalovací motory, protože se toho sami lekli výrobci.
No tak nevíme, že jo, protože pořád není dobojována ani bitva o normu Euro 7. Tam je to jenom nadějně nakousnuto. A kdyby se Francovi Timmermansovi a podobným podařilo dovízt do minimálně částečně vítězného konce jejich bitvu za normu Euro 7, tak ty spalovací motory klasický skončí ještě dřív.
No jo, ale my tady mluvíme o tom, já samozřejmě jako to všechno chápu, ale mluvíme o tom, kdy je 22. března a je venku 20 stupňů. Prostě my při našich debatách nikdy nezmíníme to příšerné slovo globální oteplování. Že jo?
Ale to s tím, Jirko, nesouvisí.
Jak to s tím nesouvisí?
Jak to s tím souvisí?
No, souvisí to, že to je prostě pravděpodobně nějaká možná utopická představa, že to nějakým způsobem na to tedy...
Ty současné motory, Jirko, jsou na takové úrovni.
Ty jsi řekl slovo utopická a to je přesně.
Dobře, možná utopická, ale ona prostě globální oteplování pravděpodobně existuje. Jo?
To asi existuje, to nikdo...
Otázka je, jakým způsobem na to reagovat, že jo?
Přesně jo? Tak. No, přesně to je ta klíčová věc.
No, ale musíme říci, tohle je jasně, ale musíme říci, toto je způsob reagování na globální oteplování, s kterým my nesouhlasíme, nebo se domníváme, že je chybný. Jo?
Ano.
Ale je to nějaký způsob na reagování, jo?
No, ale to neznamená... Prostě
tak vzhledem k tomu, že Evropa má podíl na těch emisích asi 8% a zbytek světa, tak to je opravdu jako...
Ale bohužel prostě, no jasně, je to sice flagelanství, takže druhá možnost je zavřít oči a dělat, jak musíš
hledět. Ne, přemýšlet, jo?
No jasně,
jinak.
Ale to
přemýšlet úplně
někdo,
jinak.
Protože ten problém počkej, to Jirko neřeší vůbec.
Spor s automobilismem je to svoboda mít každý svý auto, jo? A my prostě si nemůžeme vzít tuhle tu svobodu, jo? To je, já to chápu, jo? Ale ty lidé zároveň musí říct potom.
Ale pro někoho ale je to tom, nutnost, no, existenční, jo?
A v tom případě ty lidé musí taky říci, ale globální oteplování nás nezajímá.
To není pravda, Jirko, co to je? To je nesmyslný, co říkáš úplně.
Já jsem ochotný to říct, protože...
Já si myslím, já zároveň se domnívám, že to je nedomyšlený a že to je utopický. To je pravda. Ale jiná věc je, při těch našich debatách nemůžeme říct, že to je prostě nějaký bláznivý nápad Němců.
Je to bláznivý nápad. Jo? Úplně bláznivý. Protože to neřeší to globální oteplování.
Absolutně,
neřeší.
Je to propaganda.
Úplně mimo. Je to šidítko, totální šidítko.
Podvod to dokonce
ale
je.
Ale ten začátek té věci je tedy nějaká do určité míry možná bláznivá, ale reakce na něco, jako na globální oteplování.
Jirko, ale to je, jak kdybys řekl, že tady máš přehradu, ze které ti vytíká voda a ty tam přijdeš s takovým kbelíčkem a začneš to po lžičkách a to je naprosto nesmyslný místo, aby se energie zacílila směrem, teda pokud si přiznáme, je tady ten problém, takže možná, jedna věc je, a buď adaptace nějaká, a vždycky se společnosti adaptovaly, místo mitigace adaptace, což je jeho přístup, anebo pak se bavme, jestli jsme schopni technologicky nějakým způsobem, já nevím, mluví se hodně o těch zrcadlech odrážejících a tak dál, jestli jsme to schopni řešit, jako, ale ten nejhorší možný způsob, řekneme, je tady problém, nevíme co s tím, ale tak se trochu pobičujem,
tak zakážeme auta,
přesně,
jo,
to je co říkal Ondřej.
Typická jako, demagogie, to,
naprostá. A úplně jako rezignace na myšlení dokonce.
Ano. I to.
Tak já bych šel tady v tom ještě dál.
Jo.
Protože vůbec není prokázáno, že by to globální oteplování, které se skutečně děje, samozřejmě, že by bylo nějak jako atypicky rychlé, že by to bylo něco, čeho prostě planeta nebyla dějištěmi jako v minulosti. Jo.
To je jasně, ale když vyrazíš dané.
Ne, počkej, Lenko.
A vidíš ledovce, tak vidíš, že jsou jinde.
Teď mi nech mluvit, něco se rozvíš aspoň.
Podle, jsem zvědavá.
No, tak podle jako
se rozvím.
Podle satelitního měření, které je provádí NASA americká, a které jako vlastně konkuruje tím jako způsobem měření těm pozemním stanicím, se prostě jako otepluje o 0,13 stupně Celsia za 10 let. To oteplování se nezrychluje, naopak se podle některých jako číselných řadů od roku 2015 pomaluje. Jo. A všechny ty všechny ty výroční zprávy, nebo ty souhrnné zprávy mezivládního panelu pro klimatickou změnu OSN, která teď mimochodem vyšla další, že, tady ten týden, tak prostě od roku 1990, nebo kdy vycházejí, tak ve svých modelech přestřelovali tady to naměřené oteplování až třikrát. Jo.
Hele, viděl jsi v Evropě.
Moment, a tady prostě je nějaká vědecká hypotéza, která brutálně nevychází. Ale už nás to přestalo zajímat, protože už se jakoby rozbily nějaké společenské procesy a my jedem.
Jo. Ne, Dane, ale jenom vážně. Všiml jsi, co se děje s evropskými ledovcema? O kolik ustupujou?
Evropský ledovce ustupují od roku 1850 asi.
Ale vidíš, jak rychle teď v poslední době. Viděl jsi je?
Ustupují, říkám ti, od roku 1850.
Hmm, jasně, ale asi to není úplně
to
dobře,
prostě
že
ustupují. To prostě fakt nevyřešíme, když se o tom bavíme jako celých těch 10 let.
Já myslím,
jo,
a... že to ani nepředpokládá, ani naši posluchači nepředpokládají, že vyřešíme o
ale jako myslím, mezi šílenstvím a popíráním jo. Zase bychom zase no. Taky... Jo,
no,
jako...
Mluvíš o popírání, jo.
Nemluvím o popírání. No, ty mluvíš o popírání. Ty mluvíš, ty popíráš de facto globální oteplování.
Teď už jako, teď už to začíná být neproduktivní. Jo? Vrátíme se tomu nepochybně v nějakým z dalších vydání. Ale co se nám tady aktuálně děje? Čínský prezident přijel do Moskvy. Mění se nám na pozadí ukrajinské války trochu geopolitické poměry. Nepochybně ztrácí svoji pozici hegemona v Evropě Německo, sílí Polsko. A vypadá to, co vlastně jsme měli v tom rozhovoru. Na mi vypadlo to jméno toho ruského ideologa, který se cítí euroaziatem a vzdá se, s Karaganovem, zdá se, že skutečně se zavírají dveře mezi Ruskem na jedné straně a euroamerickým světem a Rusko se teda začíná orientovat jednoznačně na Asii. A tam sílí, a o tom píšeš, Ondřej, ty tady v tom vydání, kdy Čína v poprvé historii má významnou diplomatickou iniciativu, zprostředkovala ty diplomatické, i když to je symbolické, zprostředkovala ty diplomatické vztahy mezi znesvářenými a vzájemně se nenávidícími Saudy a Iránci. Takže dochází jako k významným změnám a jediný, na co se Američani zhodnou, a to tam uvádíš taky v tom textu, je, že pro Ameriku je největší nebezpečí Čína. Na tom se zhodnou demokraté z republikány, ale už se rozcházejí v názoru na to, jak teda dál pokračovat v podpoře Ukrajiny. Co vy říkáte na tady tyhle posuny?
Tak,
dává slovo Ondřejovi.
Tak mě, když se podíváme na tu, vlastně byly dvě ty cesty, že jo, Asiatu do Evropy, první je ta Xi Jinping v Moskvě, kde se podle mě, kde se asi docela jako ukazuje, že Rusko je ten juniorní partner, kdy oni chtěli nějakou tu lepší smlouvu o dodávkách plynu a ropy do Číny, kterou nedostali, a evidentně Čína využívá toho, že Rusko nemá kam prodávat, musí prodávat jemu, tak si to nárokuje to nejmenší cenu. A druhá cesta, která byla spíš jako symbolická, byla japonského premiéra na Ukrajinu, což podle mě bylo načasováno tak, aby to bylo zhruba souběžně s tou čínskou návštěvou v Moskvě, ať Japonsko tím ukazuje, že je spojencem Ukrajiny a ukazuje, že je protičínský a formují se tady dva bloky, který podle se postupně ukazuje, že to dění tam v Tichomoří a to dění na Ukrajině v Evropě není úplně oddělení. Ty prostě spolu souvisí a oběd, je tu jeden blok postupně se utužující Čína a Rusko, kde evidentně Čína bude hrát tu vedoucí roli a potom je tady ten blok vedený Amerikou, která má NATO v Evropě a teď se snaží v Tichomoří budovat něco podobného, což taky předminulý byly ohlášeny ty detaily té smlouvy AUKUS, což je vlastně smlouva, jak vyzbrojit na Japonsko a Austrálii, evidentně zbrojí Japonsko, čili tam vzniká zase takový jako, nevím, jak to říct, obraný americký val proti Číně, jaký nějak jako potom ještě je dobrý změnit ten embargo na vývoz čipů do Číny, což americké, což jí podle všeho fakt celkem silně poškozuje tu ekonomiku čínskou, takže ty tahy, ty studené války podle mě jsou evidentně docela silný, no.
Hele, ale v tom tandemu Rusko-Čína, to je nejen, že ty říkáš jako juniorní partner, to je úplně nesrovnatelný, to je jako si vezmeš jako význam Číny, sílu její ekonomiky, nějaké jako vážné obavy i Ameriky a Evropy, že technologicky nás možná přejela v některých věcech a proti tomu skutečně Rusko, což jsou suroviny plus jaderné zbraně a konec, jo.
Ale to se říkalo, Lenko, už jako před rokem,
já vím, ale
že
jako,
Rusko
že
se dostává do područí Číny, že výsledkem počkej, jejího
já to jen, oslovení já to jenom
bude
podporuju, to, že jenom říkám, že vlastně ta proporce je zjevně, a já teda, když jsem si tak jenom narychlo četla zatím ty věci jako si v Moskvě, no takže to z toho asi hodně vycházelo, že to, jakože Čína v té zemi vidí tak dodavatele nějakých surovin, že jo, které předtím zháněla hodně v Africe. Že jo,
výsledkem bude, že Rusko bude vazalem Pekingu, ano. Což nevím, jestli to ještě dospělo, ale asi to tam směřuje.
No nemůže to dopadnout jinak, když si vezmeš jako ale schopnosti těch zemí, jo.
Dan, jak tomu chce něco říct?
No, jenom postřeh, jo. Od lidí, jako se Šlenko, ty, který tady před rokem vyhlašovali, že Čína nepodpoří Rusko proti západu.
Ale ona ho nepodpořila.
No, tak samozřejmě, že ho podpořila.
A v čem? A,
no tak jako třeba v nákupu energií, že jo. Spojený státy chtěli prostě, aby suroviny, které jdou z Ruska na západ, prostě jako neodbírala Čína.
Já jsem mluvila o něčem jiným, že nebude
moment,
vyvážet technologie a ty nevyváží do Ruska.
A pravděpodobně vyváží, minimálně si to myslí americká vláda. Jo. A teď mi teda připadá, že když už jakoby nastalo to, co jsme tvrdili, že nemůže nastat, tak si uklidňujeme tím, že ale Rusko bude jako slabší partner Číny, tak mi to je jako jedno. Jo.
Jak to je,
jak to je v jejich vztahu, ale prostě pravda je, že levné suroviny, které tekly prostě z Ruska na západ, teď potečou na východ, že jo, tak jakoby
ne do Číny a do Indie, tak
tam,
jo, to je taky důležitý
Kingem,
moment.
Že jo, domluvili nějaký ten další plynovod, tuším Sibir 2, nebo Power to Siberia 2, který jsem koukal, má mít stejnou kapacitu, jako měl Nord Stream 1, jo. Tak se jako úplně mění toky.
A Ondřej o tom ale mluvil a říkal, že přesně to Čína nakoupí za nejlevnější možnou cenu, protože prostě nemá žádný páky.
Bude mít Čína výhodu, kterou Evropa ztratila.
Jo, však.
Tak to zapraví otázka, jak se ten plynovod bude stavět, ale taky tam v rámci té války na Ukrajině tam je právě hrozně důležitý, za kolik to Čína kupuje, protože pokud to kupuje pod výrobní cenou, což Indie s Čínou se říkalo, že ještě před pár měsíci nakupovat, což nevím, jak to nakupovalo.
Pod výrobní?
No jakože prostě
no v tu chvíli bylo tolik plynu, že
bylo tolik plynu, že prostě oni své těžili za víc, než za kolik
jo,
to dokázali
jasně,
střelit.
Ale já myslel, že i ten kontrakt je teď pod výrobní
což
ten.
Já teď nevím, kolik je ten kontrakt, ale pokud, ale myslím, že jako Čína půjde na minimum, co jako půjde a jako není to taková bonanza pro tu Moskvu, jako když to prodávala.
Surovinová farma Číny, no.
Jaký to byly báječní časy, když tyhle ty dvě velké příšerné země byly nenávistně znepřátelné ideologicky v Pekingu. Byli revizionisti v Mao Tse-tungovi a v Moskvě byli imperialisti. Že jo, a prostě tak to je pryč, jo.
To byla Kissingerova politika, která
no
jako
a potom jako do toho prostě Američani jako Kissinger měl tu svoji chytrou politiku toho zbližování s Čínou nebo co a Nixon v Číně a takovýhle věci, že jo. To je, já jako tak doufám, stejně si myslím, že tyhle ty dvě země se v podstatě historicky a kulturně nesnáší. Jo, a že to je taková jako taktická věc, která může být přechodná.
Mě by zajímalo,
tak to je jen dobře pro nás, jako, pokud no, máš pravdu.
Mě by zajímalo, jak fatální ten obrat toho Ruska k té Asii je. Jo. No, protože tak, to vypadá i tím zatekačem z toho Hágu. Jo. To,
jemu nic Dalibora jinýho nezbylo tomu
to
Rusku.
Tam, jako se pálí mosty, že? Tam nadlouho vypadá, že není cesta zpět. A Rusko se teda orientuje na Asii, což teda nevybavuju si.
A tak to byla vždycky vlastně taková věc, jako z ruské znalci, ruské historie ví, že, to, že ten evropský nátěr byl vždycky ten hůčkej.
Tak tam vždycky byl takový
a že ta nejistota vlastně kam patří prostě byla vždycky provází celý ruský dějiny a takhle se ho tahalo.
No dobře, ale
a Petr Veliký otevírá dveře do Evropy a bylo to prostě navzdory, bylo to téměř za cenu genocidy ruského lidu a tak dál. V 19. století prostě ty spory mezi těma západníkama, mezi těma národovcema, to probíhá celou ruskou kulturou a pravděpodobně to vyhrál spíš ty jaksi ti ta jiná cesta. Jo?
Počkej, ale ono jim nic a... jiného nezbylo. To no je, vidí, to je
jo, tak prostě to tam přijede do Ruska, tak vidí, že to je skutečně jiná civilizace. Jo? A že to je, že to jako osudově nějak to, ten, ta cesta do Evropy nějak nevyšla. A,
trvala 100 let jako minimálně.
A tak si, no tak jo, a tak to je otázka, co to vlastně byl ten komunismus, jestli to byl nějaký zvláštní německo-židovský nátěr, jo, ten bolševismus, než prostě ta sama slovanská ruská podstata. Ale, takže, ale zároveň ta Čína prostě jako tím, že teď jsem viděl někde fotografie z průměrného, z takového obyčejného, z nějakého ruského města a z obyčejného čínského města a to je prostě nebetyčný rozdíl, jo. To už to má rysy to čínské město takového toho té čínské Ameriky, mrakodrapy a ulice a prostě jsou, to neznamená, že tam nejsou chudý místa. V Rusku nic takového s výjimkou pár míst v Moskvě nebo v Leningradě člověk nenajde.
Jo? Nenajde ani v mnoha letech příštích.
No, ale Rusko má zase jiný věci, jo. Rusko má pravděpodobně odhodlání, asi existuje nějaká taková nepoddajná ruská mentalita, které prostě se zbytek světa hrozí. Číňani, aspoň já doufám, že to je mnohem pragmatičtější mentalita, mnohem víc jaksi nějakým způsobem ekonomičtější než Rusové, jo.
To Amerika taky doufá.
Vypočítavější. Jo, Rusové prostě to je známá věc, jako má to svý obdivovatele, že prostě k čemu by nám byly ty dlažděné ulice, když naše duše chtějí létat v povětří, jo, v nebi, jo, prostě proč bychom měli nějaký čistý, jako nějakou novou košili, když si můžu ji ukradnout. A tak, jo, a o tom píšou Rusové sami, jo, prostě, jo, brošíci alkoholismus a tyhle věci, prostě to je zvláštní jako jiný druh existence. Číňani prostě ve své historii byli prostě sice jako expandovali, ale v jistou chvíli řekli dost, postavili si čínskou, velkou čínskou zeď a řekli si prostě my na to půjdeme jako jinou cestou než krvavou.
No a teďka jdou zase na to nějak jinak, že? Ale nemluvíme vůbec o Indii.
Koupí si svět, koupí tak... si Afriku, už mají, budou mít Sibis. Jo,
tak v no. Číně tam byly vždycky problémy se pohádali tak mezi sebou, že jako se povraždili, tak když člověk čte dějiny Číny, tak ty jejich občanské války, to jsou jako děsný masa, jaké jsou vlastně miliony a miliony mrtvých.
Ano, a je to daný, je to možná, pokud vím, tak je to daný strašlivou hrůzou z toho, že se Čína rozpadne. Jo, že prostě, že to je těžko udržovatelný kolos, který musí mít nějakou centrální vládu. Jo, a proto taky, pokud vím, tak prostě tak jako ty komunisti, kteří předstíhají, že jsou komunisti dávno, s komunismem nemají nic společného a je to v podstatě jako centralizovaný způsob mandátu nebes, jak tomu říkají ty vládě, že jo, na to, aby se udržela ta vláda chanů nad tou obrovskou částí světa. Jo? V Rusku myslím, že to může být, má asi jiný chápání té země, jo? Která prostě není historická, já se tam se zakecávám strašně, ale jak známo, prostě nemá svý přirozený hranice.
Ano. Budeme to sledovat. Asi je to nekončící proces a bude se vyvíjet. Dane, ty jsi chtěl ještě zmínit rozhovor, který je tady v tom čísle s Dušanem Pálkem.
Ne, který... s Vladimírem.
S Vladimírem Pálkem.
Se napadl karikaturist. tohle je matematik.
To je matematik, který teda je jako vnímán dost kontroverzně, no. Že i na Slovensku. A vlastně je to trochu jako reakce na to, co jsme se tady bavili minule, jaké jsou poměry na Slovensku. A on tam dost jednoznačně říká, že ten navzdory tomu, že Fico vede průzkumech a jeho strana pravděpodobně vyhraje v volby letos na podzim, tak nakonec bude schopen sestavit vládu a že se na té orientaci toho Slovenska nic v zásadě nezmění. V současném jako směřování Slovenska.
No, jako naše nebo moje volba na Vladimíra Pálka, aby nám někdo osvětlil situaci na Slovensku, padla proto. Mimo jiné proto, že on není ani v tom jednom z těch dvou táborů, jako by to ani tom ficovském, ani tom jako čaputovsko-vládním. Jo. Je to jako výrazný intelektuál, který stojí bokem, je to že bývalý jeden z hlavních představitelů slovenského KDH. A dnes je to takový, jako řekl bych, Prostě intelektuál typu, který nám v České republice docela chybí. Jo? Tak jako člověk, který se nebojí domýšlet věci dokonce. I když o to třeba stojí některé přátelé. Na Slovensku byla známá trojice třech katolických disidentů, Černogurský, Palko, František Mikloško.
Ale Černogurský se úplně zbláznil.
No, Černogurský je v tom jakoby dnešním geopolitickém sporu opravdu proruský, bych řekl.
No, on to o sobě říká.
Jasně. A zatímco Vladimír Palko stojí mezi nimi, Mikloško se teď přidal a dokonce se s Palkem rozhádali právě kvůli rusko-ukrajinské válce, protože František Mikloško nastoupil na ten jako stoprocentně oficiální narrativ. A Palko stojí tak jakoby bokem, protože on o sobě říká, že není proruský, ale jako nemyslí si, že by Západ se musel s Ruskem jako nesnášet, že podle něho to není nic jakoby nutného, nebo jako co by vyplývalo ze situace. No a ten rozhovor se taky, byť to začínáme návštěvou našeho prezidenta Petra Pavla v Bratislavě a slovenskou vnitřní politiku, jak se vlastně rychle stáčí ke kořenům rusko-ukrajinské války, kdy Vladimír Palko o tom mluví, protože na Slovensku je to daleko asi palčivěji vnímaný problém než u nás, protože u nás jako celkem neprobíhá veřejná debata o tom, jestli za tu válku může jenom Rusko, nebo jestli tam nějakými chybami přispěl i Západ. Na Slovensku ta debata probíhá. Nesympatický nosič opozičních názorů z jiných důvodů, nepřijatelná osoba Robert Fico se rozhodl tady ten názor vzít vlastně i do té vysoké politiky.
Ale pragmaticky v zásadě.
Asi pragmaticky. To tam Palko říká, že Fico je v podstatě oportunista. Ale ta debata tam prostě reálně běží víc než u nás a i proto a vlastně pronikla i do toho rozhovoru a i proto bych ho čtenářům doporučil, protože tam padají argumenty, které v české politice neuslyší.
Lenko, a poslední věc, kterou nakonec nám na ní vybil čas, ty jsi byla hrozně rozčílená, když jsi slyšela, jakým způsobem bude chtít prezident Pavel vybírat ústavní soudce. To znamená, že se bude o tom radit s kdekým. Ty to nazýváš až korporativistickým způsobem řízení nebo vykonávání funkce. Tak se do toho pust.
Abych to opravila, jsem nebyla rozčílená, já jsem byla šokovaná, abych to jako tak řekla. A je to jinak. On, kdyby se radil úplně s kýmkoliv, sezval si do O2 Areny všechny právníky z celé země, já proti tomu vůbec nic nemám. Čím víc názorů, tím lépe. On ale na tiskové konferenci vystoupil s tím, že bude sbírat návrhy na ústavní soudce od různých profesních svazů typu Unie státních zástupců, Unie podnikových právníků, dokonce bude žádat třeba vedení soudů, kterých ty soustavě jsou de facto zavěšeny pod ústavní soud. A já nevím, nejvyšší soud, nejvyšší správní soud, aby mu řekli svoje nominace, dokonce z krajských soudů. Mně to připadne opravdu jako vláda profesních svazů a podobných institucí. Je cesta do úplného jako pekla. To je něco, co se odehrává v Německu. Systém tady tehle jako komor, tripartit a dalších věcí. A já si myslím, že ústavní role prezidenta republiky a prostě ty soudce vybrat. A pak mu je Senát buď schválí nebo neschválí. To, že si udělá odborný panel, do kterých si vezme pár právníků, prosím. Ale představa, že mě tady Unie státních zástupců nominuje někoho na ústavní soud a bude se to veřejně probírat, mě opravdu děsí. A já teda doufám, že se to nezačne objevovat jako v dalších věcech, tenhle přístup. Jo.
No vypadá jako, to tak,
mě to připomíná, jako podle mě velmi nešťastný a šílený způsob volby do mediálních rad, kdy vystupují různý zahrádkáři, když to řeknu trošku s nadsázkou a někoho jako nominují, zastírá se tak skutečná politická odpovědnost. Ale je to fakt jiná věc, než že s někým bude debatovat. Říkám, plná O2 Arena právníků, ať tam přijdou úplně všichni. Super. Ale hlavně, ať to navrhuje prezident Pavel, za ty jména se postaví a neříká, že to hlavně poslal pan XY z Unie státních zástupců.
Tam je zřetelná nějaká absence přijímání osobní zodpovědnosti.
To je možná silný, to bych
delegování,
asi já myslím, no, že to je snaha o popularitu, bych to definovala.
Nepochybně taky, ale bylo to třeba taky vidět, když zdůvodňoval, proč podepíše ten sporný zákon, nebo respektive ten nutný zákon zmrazující valorizace, že to taky bylo.
Ale tak tam se zachoval, myslím, naopak, když ho kritizuju tohodle docela dobře. A to, že řekl, že zároveň si myslí, že zákon má posoudit ústavní soud, to není nic proti ničemu. Koneckonců Václav Havel, a Dane, ty budeš vědět, kdy se to stalo. To udělal taky v případě některých zákonů, že
8. března v 7 ráno.
Jasně. Ale není to úplně precedent. Prezident Pavel opravdu jede na model všelidového prezidenta. A u toho ústavního soudu to teda zrovna naráží docela na hranu. A mě by jako pak teď tam přijdou ta první tři jména, která on si vytkl pro těch prvních 100 dnů, no a jsem fakt zvědavá, kdo se za ta jména postaví.
Tak špatný na tom je, že to je skoro jediná důležitá kompetence, kterou tady v tom mandátu má, že?
No, tak ještě větší u centrální banky.
A pokud se rozhodí vykonávat takým způsobem, tak jako
to moc osobnosti neukazuje.
Takhle, aby jsme řekli, jak to bylo za Miloše Zemana, tak Miloš Zeman si našel svého předsedu ústavního soudu a ústavní předseda ústavního soudu, v tomto případě Pavel Rychetský, si sedl s tehdejšími předsedy dalších vysokých soudů a donesli jako list panu prezidentu Zemanovi. No, to nebylo o moc jiné, jo. Akorát nám tady vládla neformální rada soudnictví, která pak narazila na pokus se formalizovat. A já jenom doufám, že nedojde na a trochu jich měla strach u prezidenta Pavla na další pokus o jako nějakou nejvyšší radu soudnictví. Jen to ne.
No, tak uvidíme, jak to dopadne. Slibuje to pěkné divadlo. My se blížíme k závěru. Moc témat z týdeníku Echo jsme neprobrali, i když je tam spousta zajímavých dalších témat. Třeba konečně jsme se podívali trochu na Izrael, kde se také dějí jako významné změny. Jsou tam samozřejmě Jirkovy výpravy. Jirko, kde jsi naposledy byl? Je to ten Liberec?
Asi v Liberci.
Je to tam, je tam Liberec. A takže to vydání v každém případě stojí za to. My tedy končíme, loučí se s vámi Lenka Zlámalová.
Hezký den.
Daniel Kaiser.
Naslyšenou.
Jiří Beňa.
Naschledanou.
Ondřej Švigol.
Naschledanou.
Od mixážního pultu Václav Hnátek a od mikrofonu šéfredaktor týdeníku Echo Dalibor Balšín. Těšíme se na setkání příští týden.